Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី25ខែសីហាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រឹមថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យព្យាយាមលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជំរុញឲ្យប្រើប្រាស់ទម្រង់ដែលមានសារក្រោយចិនសន្យាផ្ដល់ទិន្នន័យជលសាស្ត្រពេញមួយឆ្នាំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសស៊ូដង់ក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអ៊ីស្រាអែល
ផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យចុះសួរប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនដែលអះអាងថាបាត់ដីធ្លីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការចងក្រងក្រុមតំណាងនៅមូលដ្ឋានត្រូវអាក់ខានដោយសារតែច្បាប់សមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប្រតិភូនៅសន្និបាតជាគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងឆាឡុតរដ្ឋ North Carolina បានតែងតាំងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំជាផ្លូវការជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកលោកត្រាំបានប្រាប់ប្រតិភូទាំងអស់ថាវិធីតែមួយគត់ដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចទូលជ័យជំនះលើលោកបាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាខាងមុខគឺតាមរយៈការលួចបន្លំការបោះឆ្នោតដោយប្រើសញ្ញាឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីលោកត្រាំបានប្រកាសដោយគ្មានភ័ស្តុតាងថាពួកគេព្យាយាមលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះឧបមាថាសញ្ញាឆ្នោតទាំងនោះមិនបានបញ្ជូនតាមប៉ុស្តិ៍ប្រិយសនីទៅកន្លែងដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងនៅក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃសន្និបាតជាតិគណៈបកសាធារណរដ្ឋថាការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានរចនាឡើងคล้ายជាការលួចបន្លំអាក្រក់បំផុតក្នុងប្រវត្តិនយោបាយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC នៅថ្ងៃអង្គារនេះស្វាគមន៍ការសន្យារបស់ប្រទេសចិនក្នុងការផ្ដល់ទិន្នន័យជលសាស្ត្រមកប្រទេសទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងក្រោមដើម្បីអាចយកមកវិភាគដោយជំរុញឲ្យប្រើប្រាស់ទម្រង់ដែលមានស្រាប់របស់គណៈកម្មការនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ MRC នៅថ្ងៃអង្គារនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមេគង្គឡាងឆានលើកទី3ដែលធ្វើតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខឺឈីងបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ទិន្នន័យពេញមួយឆ្នាំផ្នែកជលសាស្ត្រមកកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលោកអានពេជ្រហាត់ដាបាននិយាយថាក្រៅពីការស្វាគមន៍គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាថាតើទិន្នន័យអ្វីដែលនឹងត្រូវចែករំលែកឲ្យពិតប្រាកដនិងជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងអស់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចែករំលែកទិន្នន័យដែលមានស្រាប់លោកនិយាយទៀតថាដើម្បីឲ្យការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ប្រយោជន៍ប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គទាំងអស់និងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគេវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការពិភាក្សាថាទិន្នន័យអ្វីពិតប្រាកដដែលនឹងមានការចែករំលែកនិងពីរបៀបនៃការចែករំលែកនោះបើតាមគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកប្រទេសចិនបានផ្ដល់ឲ្យគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនូវទិន្នន័យតាក់ទិននឹងកម្រិតទឹកនិងភ្លៀងធ្លាក់ពីស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រចំនួន2នៅផ្នែកខាងលើគឺនៅស្ថានីយ៍ជីងហុងនិងនៅដៃទន្លេណានានទិន្នន័យទាំងនេះត្រូវបានចែករំលែកតែអំឡុងពេលរដូវទឹកចំនួន2ខែមិថុនាដល់ខែតុលាប៉ុណ្ណោះអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកម្ពុជាលោកគុលវឌ្ឍនាថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមការងារបច្ចេកទេសនិងពិភាក្សាគ្នាអំពីទិន្នន័យនឹងត្រូវសុំពីប្រទេសចិនលោកឯកភាពតាមគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលចង់ឲ្យប្រើប្រាស់ទម្រង់ដែលមានស្រាប់មិនបាច់បង្កើតថ្មីនោះទេនាយកកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Stimson Center លោក Brian Iller ថ្លែងថា ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការសន្យារបស់ប្រជាជនក្នុងការផ្ដល់ទិន្នន័យពេញមួយឆ្នាំនោះមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតនៅឡើយទេថាតើនឹងមានការចែករំលែកព័ត៌មានតាក់ទិននិងទំនុកវារីអគ្គិសនីរបស់ចិននៅផ្នែកខាងលើឬយ៉ាងណាលោក Brian Iller ដែលនិពន្ធសៀវភៅ Last Day of the Mighty Mekong បាននិយាយថាប្រទេសចិនគួរតែចែករំលែកសូចនាករទាំងអស់រួមមានស្ថានភាពកំពុងដំណើរការនៃទំនុកវារីអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងលើទាំង11និងទិន្នន័យលំហូរដីល្បាប់និងបំលាស់ទីរបស់ត្រីបើគ្មានទិន្នន័យទាំងអស់នេះទេប្រទេសនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គមិនអាចវាតម្លៃអំពីទឹកទន្លេមួយនេះឲ្យបានល្អហើយក៏មិនអាចប្រើប្រាស់ធនធានទឹកឲ្យបានល្អបំផុតដែរយោងតាមការសិក្សារបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកឈ្មោះថា Ice on Earth ចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020ប្រទេសចិនបានផ្ទុកទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងបរិមាណយ៉ាងច្រើនកាលពីឆ្នាំ2019ដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន11កន្លែងក្នុងប្រទេសខ្លួនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិនបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់នេះដោយលើកឡើងពីភាពរាំងស្ងួតដោយសារអាកាសធាតុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសស៊ូដង់នៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជំរុញបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ធ្វើឲ្យចំណងទាក់ទងជាមួយអ៊ីសរ៉ាអែលមានភាពប្រក្រតីឡើងវិញគម្រោងរបស់លោក Mike Pompeo រួមមានជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ូដង់លោក Abdallah Hamdok និងជាមួយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអធិបតេយ្យភាពស៊ូដង់លោកឥដាំស្នៃ Abdel Fattah El Burhan បន្ថែមទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងស៊ូដង់និងអ៊ីស្រាអែលក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីផុំភៀវក៏នឹងពិភាក្សាអំពីការគាំទ្រជាបន្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះរដ្ឋាភិបាលអន្តរការដែលដឹកនាំដោយមេដឹកនាំស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ផងដែរលោកហាំដុកបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីពួកយោធាបានបណ្ដេញលោកប្រធានាធិបតីអូម៉ាអាល់បាស៊ីរចេញពីតំណែងក្រោយពីការតវ៉ារាប់ខែប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងរយៈពេល30ឆ្នាំរបស់លោកពួកអ្នកចរចាកម្ពុជាចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃអង្គារនេះហើយបានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើជាលឿនដំណាក់កាលទី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលមានការតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងរវាងភាគីទាំងពីរលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ជាច្រើន
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការអំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យចោះសួរប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនដែលអះអាងថាបាត់ដីធ្លីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការចងក្រងក្រុមតំណាងនៅមូលដ្ឋានត្រូវអាក់ខានដោយសារតែច្បាប់សមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការដើម្បីបញ្ឈប់ការស្លាប់ដោយសារគ្រាប់មីននៅក្នុងតំបន់សាហែលនៅក្នុងតំបន់បឹងឆាតក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីនិងសកម្មជនជនជាតិថៃម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរាជវង្សខ្សែជីវិតរបស់លោកស្រីមេឡានីយ៉ាត្រាំតាំងពីជាជនអន្តោប្រវេសន៍រហូតក្លាយជាស្ត្រីទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសកម្មជនមួយចំនួនព្រួយបារម្ភថាសេរីភាពការសិក្សាអប់រំនៅទីក្រុងហុងកុងនឹងត្រូវរឹតបន្តឹងក្រោបច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីគណៈកម្មការកិច្ចការព្រំដែនចុះទៅសួរប្រជាពលរដ្ឋដែលបានអះអាងអំពីការបាត់បង់ដីដោយសារតែការបោះបង់គោព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមកន្លងទៅលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពបានចុះទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅក្នុងស្រុកពញាក្រែកហើយលោកបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋបានប្រាប់រូបលោកថាការបោះបង្គោលព្រំដែននាំឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ដីលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែការលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះលោកសុននរិននៃ VOA រីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ជាឲ្យលោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការចម្រោះកិច្ចការព្រំដែនចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនដែលអះអាងថាបាត់បង់ដីដោយសារការបោះបង្គោលព្រំដែនដោយនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពបានចោះទៅជួបលោកហ៊ុនសែន បានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ដែលមានតំណាងពីគណៈបកដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមលោកឈឹមផលវិរុនប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកឈឹមផលវិរុនថ្លែងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យលោកវ៉ាកំហុងចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដើម្បីស្វែងរកការពិត
សម្ដេចលោកបានចេញបទបញ្ជាតាមការលើកឡើងរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះដល់យោបល់គឺបញ្ជាទៅឯឧត្តមវ៉ាកំហុងត្រូវចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អះអាងថាបាត់ដីអញ្ចឹងទៅមើលតើបាត់តាណាបាត់មែនឬបាត់អីឬក៏បញ្ហាអីអានឹងចុះទៅផ្ទាល់មក
លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលមិនមានបំណងលាក់បាំងព័ត៌មានអំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនអ្វីនោះទេគ្រាន់តែកន្លែងខ្លះស្ថិតនៅចំណុចដែលកំពុងចរចាជាមួយប្រទេសវៀតណាមហើយកម្ពុជាអាចខាតបង់ប្រសិនបើផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានលោកថ្លែងតាមការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថារ
ឿងឈឺឆ្អាលនឹងព្រំដែនរឿងទៅមើលព្រំដែនរឿងស្រឡាញ់ទឹកដីគឺជារឿងដ៏ល្អរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមិនមែនជារឿងខុសច្បាប់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជារឿងអាក្រក់ដែលយើងមិនអាចអត់អោនបាននោះគឺការបំភ្លៃការមូលបង្កាច់និងការញុះញង់ដែលយកប្រធានបទព្រំដែនមកបំភ្លៃមូលបង្កាច់និងញុះញង់ឲ្យកើតទៅជាចេតនាលាក់លៀមដ៏អាក្រក់គឺការព្រួលរំលំ
បើតាមលោកឈឹមផលវិរុនការញុះញង់ការបំភ្លៃជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិនោះទេលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនអ្នកលើកឡើងអំពីបញ្ហាព្រំដែននេះដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជ្រួលច្របល់ហើយបង្កើតជាការតតាំងជាតិនិយមរវាងប្រទេសនិងប្រទេសទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹងថាក្រៅពីការបញ្ជាឲ្យចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកហ៊ុនសែនក៏បានណែនាំឲ្យបើកសិក្ខាសាលាមួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសិស្សនិស្សិតចូលស្ដាប់និងសួរអំពីរឿងព្រំដែនលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីចុងខែកក្កដាក្រោយពីលោកបានចុះទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយបានជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងថាដីរបស់ពួកគេត្រូវបានវៀតណាមហាមមិនឲ្យធ្វើស្រែចម្ការហើយការបោះបង្គោលព្រំដែនបានចូលមកទឹកដីកម្ពុជាលោករងឈុនក៏បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីអំពីសក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្ដីពីបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនៅឃុំត្រពាំង plong ស្រុកពញាក្រែកដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមផងដែរសក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោករងឈុនចុះថ្ងៃទី21ខែកក្កដាមុនការចាប់ខ្លួនឲ្យដឹងថាលោកបានចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំត្រពាំង plong ស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយពលរដ្ឋអះអាងថាអ្នកភូមិចំនួន106គ្រួសារជាជនរងគ្រោះដោយសារការបាត់បង់ដីធ្លីទៅខាងភៀកគីវៀតណាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាការបោះបង្គោលព្រំដែនលេខ114ដល់119មានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ដីធ្លីទៅភៀកគីវៀតណាមជាច្រើនរយហិកតានៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថាបើគិតពីបន្ទាត់ព្រំដែនចាស់មកដល់ការបោះបង្គោលលាក់និងបង្គោលរណបថ្មីមានការចូលប្រហែល500ម៉ែត្រមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាលោករងឈុនឲ្យដឹងទៀតថាអាជ្ញាធរវៀតណាមបានចូលមករុញច្រានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យដាំដុះក្នុងដីខ្មែរផងដែរជាការឆ្លើយតបគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសច្រានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោករងឈុនដោយចោទថាជាព័ត៌មានមិនពិតនិងបំភ្លឺនិងមានចេតនាទុច្ចរិតការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនកាលពីចុងខែកក្កដានាំឲ្យមានការតវ៉ាដោះលែងរូបលោកជាបន្តបន្ទាប់ការតវ៉ាក៏រងការបង្ក្រាបនិងឃាត់ខ្លួនមនុស្សក្នុងនោះមនុស្ស5នាក់ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងចាប់ប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការរហូតមកដល់ពេលនេះលោកអ៊ុំសំអានអតីតតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងនិងធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសាររឿងព្រំដែនកាលពីឆ្នាំ2016ថ្លែងប្រាប់ VOA ពីក្រៅប្រទេសថាមិនគួរមានការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនមុនពេលមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋដោយសារលោករងឈុនបានជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នករងគ្រោះ
នៅពេលដែលលោករងឈុនក៏និយាយនឹងឲ្យទឹកលោកវ៉ាកំពុងចុះទៅមើលទៅព្រោះជាឃើញថាឯងលោករងឈុននឹងនិយាយមិនត្រូវទេណាចាំនិយាយគ្នាទៀត
លោកជំរុញឲ្យមានការពិនិត្យមើលការបោះបង្គោលព្រំដែនឡើងវិញប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋអះអាងដោយលោករំឈុនប៉ុន្តែលោកមិនមានជំនឿថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិនិត្យឡើងវិញនោះទេដោយសារបង្គោលព្រំដែនត្រូវបានបោះរួចទៅហើយ
មកពិនិត្យឃើញថាតំបន់ហ្នឹងបោះបង្គោលមានភាពប្រកបកន្លែងត្រូវតែសាររើការបោះបង្គោលឡើងវិញបោះបង្គោលទៅតាមដែលមរតករបស់បារាំងកុំយកតាមមរតករបស់យួនព្រោះប្រជាពលរដ្ឋទៅហ្នឹងបានអះអាងតាមលោកអង្គជនថាបោះបង្គោលហ្នឹងជាដីខ្វែងយើងជាង1គីឡូម៉ែត្រទៅជាង500ម៉ែត្រក្នុងតំបន់ហ្នឹង
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែននិងលោកស្រីកុយពិសីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការបាននៅឡើយទេប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់និងជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់មានប្រសាសន៍ថាការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យចុះទៅសួរប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងបាត់ដីធ្លីកើតឡើងក្រោយមានការស្នើសុំពីគណៈបករបស់លោកលោកបន្តថាលោកនឹងចុះទៅជួបពលរដ្ឋដែលអះអាងថាបាត់ដីក្រោយពីបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំជាមួយលោកវ៉ាកំហុងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
នៅនេះដឹងទីថាអ្វីទៅជាសកម្មភាពការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងសារៈសំខាន់នៃកិច្ចការការទូតនេះដើម្បីស្វែងយល់អំពីវិស័យមួយនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ភាគទី2របស់ VOA នៅលើបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast នៅក្នុងភាគទី2នេះលោកអូនឆេងប៉អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅជាមួយលោកវីរៈថនិតអ្នកស្រីជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធម្នាក់នៅក្នុងសិភើកម្ពុជាឆ្នាំ2040ក្រោមប្រធានបទអំពីថាតើកម្ពុជាកំពុងដើរនិងគួរដើរលើមាគ៌ាសេដ្ឋកិច្ចបែបណាដើម្បីអភិវឌ្ឍទម្រង់បែបផែនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ប្រសើរមួយនាពេលអនាគតលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគទី2ស្ដីអំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយនឹងស្ដាប់ភាគទី1ឡើងវិញស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬទាញយកជាសម្លេងនៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅលើគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia និងនៅលើបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast នៅថ្ងៃនេះឬពេលណាក៏បាន
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរកឃើញមាត្រាជំរងចម្រាស់ចំនួន14នៃច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលពួកគេអះអាងថាបានបង្កជាឧបសគ្គសម្រាប់ការផ្ដើមដំណើរការសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយគ្មានការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្រុមសង្គមស៊ីវិលទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យកែប្រែមាត្រាទាំងនោះដែលអាចកាត់បន្ថយលក្ខខណ្ឌជាច្រើនក្នុងការចងក្រងអង្គការសមាគមឬក៏ធ្វើសកម្មភាពដោយគ្មានការប្រឈមនឹងអាជ្ញាធរលោកហូរិស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬហៅកាត់ថា LANGO ជាតម្រូវការចាំបាច់ដើម្បីបើកឱកាសឲ្យពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមានសិទ្ធិចងក្រងសមាគមនិងអង្គការឬក៏បំពេញការងារងាយស្រួលជាងមុនដោយគ្មានការរារាំងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននេះជាការលើកឡើងរបស់ក្រមសង្គមស៊ីវិលក្នុងសិក្ខាសាលាមួយស្ដីពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដោយមានការចូលរួមពីក្រុមមេដឹកនាំតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកយងគឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលើកឡើងថាដំណើរការចុះបញ្ជីសមាគមដែលនៅតំបន់ជនបទមានភាពស្មុគស្មាញហើយត្រូវចាយវិធវិការដែលមិនតម្រូវដោយច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលលោកបញ្ជាក់ថានេះជាការបន្ថែមលើមាត្រាដែលមានភាពរឹតបន្តឹងជាច្រើននៅក្នុងច្បាប់ដែលបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ2015លោកក៏សង្កល់ថាចំណុចរឹតបន្តឹងនៃច្បាប់នេះនឹងរាំងខ្ទប់ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំ
គោលនយោបាយវិបច្ចការវិថាបច្ចការក្នុងការលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅបានទេបាទអត់ទៅបានទេហើយពួកចុះវិជីមិនចុះវិជីនៅឃុំបានណាបាទ ចុះបញ្ជីអង្គការសមាគមគឺមិនចុះនំហាប់ទេបាទក្រុមធ្វើដំណើរមកហើយអ្នកនៅអាយុចាំការបុណ្យញោមទៅធ្វើម៉េចបាទ
ការចុះបញ្ជីថ្មីត្រូវបង់ប្រាក់30ម៉ឺនរៀលហើយការជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងឬក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំអង្គការសមាគមត្រូវបង់20ម៉ឺនរៀលការបង់ប្រាក់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបង់សេវារដ្ឋបាលនេះបើតាមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលចូលរួមសិក្ខាសាលានេះលោកយ៉ងកំឯងមានប្រសាសន៍ថា
គាត់ថាមានឆន្ទៈខំកម្លាំងដើម្បីចូលរួមគំនិតដើម្បីចូលរួមប៉ុន្តែខ្វះធនធានខ្វះអង្គការតែមានលុយពីណាងាយទៅរកលុយណាហើយអ្នកណាដែលស្ម័គ្រចិត្តចេញលុយ30ម៉ឺនដើម្បីចុះវិធីឧទាហរណ៍ហើយធ្វើដំណើរមកបាទហើយមកប្រមាណដល់បាទនេះគឺរឿងស្មុគស្មាញបាទ
លោកយ៉ងកំឯងឲ្យដឹងទៀតថាការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ដូចជាលើកកម្ពស់សន្តិភាពឬក៏ប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការចុះបញ្ជីសមាគមនិងអង្គការក៏ប្រឈមនឹងការចោទសួររបស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកសម្រាប់ការចុះបញ្ជីអង្គការសមាគមដែរ
គាត់ថាគ្នាដាក់ពាក្យថាលើកកម្ពស់សន្តិភាពលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យក៏មានការមន្ត្រីនោះគាត់សួរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនមែនជាគ្នាទៀតបោះថ្នាក់លើឬក៏យ៉ាងណាទេឬក៏ជាការយល់ឃើញរបស់មន្ត្រីម្នាក់ម្នាក់សម្ដឹងខ្ញុំព្រឹងថាយ៉ាងម៉េចគាត់សួរថាចាប់រងាមានសន្តិភាពបាទបាទត្រូវការលើកកម្ពស់ហើយទៅពេលហើយលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យគាត់សួរថាជាឡើយអត់មានវិជាសំដែងមិនត្រូវការលើកកម្ពស់ការកែប្រែអង្គាពេញរបៀបនោះទៀតគឺនឹងគឺជាបញ្ហាមួយធំបាទ
ក្រុមអង្គការសមាគមបានពិនិត្យឃើញថាមានមេត្រាចំនួន14សំខាន់សំខាន់ដែលត្រូវការកែប្រែដោយសារមេត្រាទាំងនេះមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទលើការបង្កើតនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អង្គការសមាគមនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកកនសវាងមន្ត្រីអង្គិតការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការ Confrel លើកឡើងពីការកំណត់អព្យាក្រឹតរបស់អង្គការសមាគមចំពោះគណៈបកនយោបាយថាជាចំណុចមិនច្បាស់លាស់ហើយបានคล้ายជាសម្ពាធមកលើប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសមាគម
អ្នកនយោបាយមួយចំនួនបានលើកឡើងអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលលោកបានបញ្ចេញមតិដែលលោកបានធ្វើសកម្មភាពតាក់ទងនឹងសិទ្ធិឬក៏លទ្ធិជាធិបតេយ្យហ្នឹងតែងតែលើកឡើងតាក់ទងថាគណៈបកអរិយអង្គការពួកនឹងគ្រប់គ្រងក្រុមនេះក្រុមនោះជាដើមអញ្ចឹង
លោកប្រាប់ VOA នៅក្រៅបន្ទប់សិក្ខាសាលាបន្ថែមថា
ឧទាហរណ៍នៅតាក់ទងអង្គការដែលគេហៅថាសហគមន៍ប្រៃឡង់ដែលលោកបានការពារទីកន្លែងប្រៃឈើនៅក្នុងប្រៃឡង់ប៉ុន្តែមានការលើកឡើងអំពីផ្សេងផ្សេងក្នុងការថាអង្គការនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងទៅណាអំពីអាជ្ញាធរឬមួយក៏អំពីរដ្ឋាភិបាលនឹងហើយដែលជាចំណុចមួយដែលយើងមើលឃើញថាវាជាបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅដល់ការអនុវត្តសកម្មភាព
លោកកនសវាងបញ្ជាក់ទៀតថាចាប់តាំងពីច្បាប់នេះត្រូវបានដាក់ឲ្យចូលជាធរមាននោះសកម្មភាពរបស់អង្គការសមាគមនៅតាមមូលដ្ឋានជារឿយៗស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់អាជ្ញាធរដោយមានការចុះមកថតរូបស្រង់បញ្ជីវត្តមាននិងតម្រូវឲ្យមានការជូនដំណឹងជាមុនដល់អាជ្ញាធរមុនពេលអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើកម្មវិធីជួបជុំជាមួយពលរដ្ឋច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលមាន9ជំពូកនិង39មាត្រាត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាតាំងពីឆ្នាំ2013មកការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនកញ្ញាប្រមនីរដ្ឋប្រធានសមាគមយុវជនខ្មែរប្រាប់ VOA នៅក្រៅសិក្ខាសាលាស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលថាច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈចម្រុងចម្រាស់នេះមិនបានលើកទឹកចិត្តយុវជនទាំងនៅថ្នាក់ខេត្តនិងរាជធានីឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមទេ
យុវជនខ្លះហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែជានិស្សិតមួយដែលគាត់ចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងតម្រូវឲ្យគាត់មានការបង់ថវិកាឬក៏គាត់មានរបាយការណ៍ផ្ញើជូនមួយចំនួនទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពេលខ្លះដំណើរការទាំងអស់ហ្នឹងមានផលលំបាកសម្រាប់គាត
់នាយដំសនីខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនតែងតែរិះគន់ច្បាប់នេះចាប់តាំងពីច្បាប់នេះស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលព្រៀងនៅឡើយលោកថារហូតមកដល់ពេលនេះមានអង្គការសមាគមជាតិនិងអន្តរជាតិជាង5000កំពុងដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
តែគាត់ថាថាទៅផងបណ្ដាខ្ចោតតាំងពីដើមរៀងមកគាត់មិនដឹងថាវាមានច្បាប់ណាស់ទៅគាត់ពេញចិត្តគាត់ចោតតាំងពីមិនស្គាល់មានច្បាប់គាត់ធ្វើច្បាប់ទៅចិត្តប្រតឹងរហូតហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់និយាយថាមានដំណើរការរហូតដល់ពេលនេះ អង្គការក្រៅថាបានមានជាង 5,000 ហើយពេលបន្តវាការជាប្រកបវាក៏ចោតកម្មយ៉ាងណែនបាទ
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកមាសសុកសែនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងលោកប៊ុនហ៊ុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃដែលទទួលបន្ទុកខាងច្បាប់នេះបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតកតងនឹងការយកថ្លៃសេវានៃការចុះបញ្ជីអង្គការសមាគមនិងការជួយដំណឹងនៃការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំអង្គការសមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាទោះបីមានកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ចំនួន6លើករវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងភាគីរដ្ឋាភិបាលទៅលើមេត្រារដ្ឋបတ်នានាក៏ដោយក៏មិនទាន់មានការព្រមព្រៀងលើចំណុចណាមួយនោះទេមេត្រាទាំង14ដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលសុំកែប្រែរួមមានមេត្រា1មេត្រា7មេត្រា8មេត្រា30មេត្រា31មេត្រា32និងមេត្រា35ជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនឬហៅកាត់ថា UNHCR អំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ការស្លាប់និងរបួសដាច់ដាច់ដាច់ជើងរបស់ក្រុមជនភៀសខ្លួននិងមនុស្សដទៃទៀតដែលបានត្រូវបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយសារតែគ្រាប់មីននិងគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងតំបន់សាហែលនិងនៅក្នុងតំបន់បឹងឆាតក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកស្រី Lisa Schlein រីការរឿងនេះពីទីក្រុង Zernau ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសិក្ដីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការស្លាប់និងរបួសដោយសារអាវុធសម្លាប់គ្មានរឿងនេះកំពុងកើនឡើងច្រើនដោយមានអត្រាច្រើនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគេរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដោយចេតនាដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងតំបន់មានសង្គ្រាមក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួននិយាយថាពួកជនស៊ីវិលជាអ្នករងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលោកបាបាបាឡូឈដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃទីភ្នាក់ងារ UNHCR និយាយថាគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះជាការគម្រាមកំហែងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយក្រុមជនភៀសខ្លួនពួកជនខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងប្រទេសនិងសហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋានដែលក្រុមជនទាំងនេះស្នាក់អាស្រ័យលោកបានថែមថាជនរងគ្រោះច្រើនអ្នកជាកុមារអាយុតិចជាង18ឆ្នាំលោកបាឡូសនិយាយថា
ឆាដin Nigeria top the most affected
ប្រទេសឆាដនិងប្រទេសនីជេរីយ៉ាស្ថិតនៅលើគេក្នុងបញ្ជីឈ្មោះប្រទេសរងផលប៉ះពាល់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងអាងបឹងឆាដនៅក្នុងឧបតហេតុកាលពីពេលថ្មីថ្មីបំផុតនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនមួយក្នុងប៉ែកខាងកើតប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាកុមារភៀសខ្លួន4នាក់អាយុពី9ឆ្នាំទៅ12ឆ្នាំបានស្លាប់ហើយ3នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសធ្ងន់នៅពេលពួកគេបានរើសវត្ថុមិនតង់ផ្ទុះមួយហើយបើកវត្ថុនេះ
លោកបាឡូសនិយាយថាការស្លាប់និងរបួសមនុស្សដោយសារគ្រាប់មីននិងគ្រឿងផ្ទុះបានត្រូវរាយការណ៍នៅក្នុងផ្នែកអ៊ីសានប្រទេសនីជេរីយ៉ាលោកថែមថាក្រុមអ្នកធ្វើការរបស់ទីភ្នាក់ងារ UNHCR នៅនឹងកន្លែងបានរកឃើញថាការស្លាប់និងរបួសដាច់ដាច់ជើងជនស៊ីវិលដោយអាវុធដ៏ប្រឡាញ់ទាំងនេះកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់សាហែលតំបន់សាហែលប្រឈមនឹងវិបត្តិនៃការខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងយ៉ាងលឿននៅក្នុងពិភពលោកលោកបាឡូសក៏សម្គាល់ថាមនុស្សរាប់លានអ្នកបានរត់គេចខ្លួនពីការវាយប្រហារមិនរើសមុខនិងអំពើហិង្សារាលដាលពីក្រុមប្រដាប់អាវុធដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការប្រហារជីវិតនិងការរំលោភខាងភេទផងដែរLubalos planted that
in addition to the high death toll injuries and their after effects
មិនថែមលើចំនួនមនុស្សស្លាប់ក្នុងរងរបួសច្រើនអ្នកនេះនៅមានផលប៉ះពាល់បន្តទៀតរួមមានការខូចខាតខាងផ្លូវចិត្តហើយវត្តមាននៃគ្រឿងផ្ទុះទាំងនេះបានរំខានដល់ការរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានដូចជាការចូលទៅក្នុងវាលស្មៅការរកអុសហើយវាក៏បំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសហគមន៍ដែរគ្រឿងផ្ទុះទាំងនេះក៏មានផលមិនល្អដែរដល់ការផ្ដល់ចំនួនមនុស្សធម៌និងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍ
ទីភ្នាក់ងារ UNHCR អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានានិងអង្គការមនុស្សធម៌ទាំងឡាយបង្កើនការបោសសម្អាតអាវុធមានគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះទីភ្នាក់ងារនេះនិយាយថាយុទ្ធនាការបង្កើនការយល់ដឹងដើម្បីពង្រីកប្រាប់ប្រជារាស្ត្រ ឲ្យដឹងអំពីការគំរាមកំហែងដល់ប្រឡាយដែលពួកគេប្រឈមនិងអំពីអ្វីដែលពួកគេត្រូវធ្វើដើម្បីការពារខ្លួនឲ្យរួចផុតពីអាវុធនៃសង្គ្រាមដ៏ព្រៃផ្សៃទាំងនេះអង្គការឈ្មោះ Landmine and Cluster Munition Monitor ដែលធ្វើការផ្នែកកម្ចាត់មីននិងគ្រាប់រំសេវបានរាយការណ៍ថាព័ត៌មានអំពីជនស៊ីវិលជាង 120,000 នាក់ដែលបានស្លាប់នឹងត្រូវរបួសនេះបានត្រូវចងក្រងជាឯកសារចាប់តាំងពីបម្រាមអំពីគ្រាប់មីនបានចូលជាធនមានកាលពីឆ្នាំ1999អង្គការនេះរាយការណ៍ថាចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរបួសនៅតែកើនឡើងច្រើនតទៅទៀតទោះណាជាមានការហាមប្រាមនេះក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីនិងសកម្មជនជនជាតិថៃម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរាជវង្សសារជីវិតរបស់លោកស្រី Melania Trump តាំងពីជាជនអន្តោប្រវេសន៍រហូតក្លាយជាស្ត្រីទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសកម្មជនមួយចំនួនព្រួយបារម្ភថាសេរីភាពការសិក្សាអប់រំនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនឹងត្រូវរឹតបន្តឹងក្រោមច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីតទៅទៀតលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះ
លោកត្រាំសរសើរបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងរីគុណគូប្រជែងក្នុងសន្និបាតជាតិគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអតីតសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាង20នាក់ចូលរួមគាំទ្រលោក Biden អគ្គនាយកប្រៃសណីយ៍ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់រដ្ឋសភាថាការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍គឺជាអាទិភាពទី1
តទៅទៀតនេះលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនាន
ៅក្នុងសន្និបាតជាតិគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបង្ហាញសញ្ញាឲ្យឃើញថាការការពារវិធីរបស់លោកនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិ COVID-19 និងការដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺពិតជាសំខាន់នៅក្នុងការឈ្នះការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី2នៅយប់ទី1នៃសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ទូទាំងប្រទេសនេះគេឃើញលោកត្រាំស្វាគមន៍បុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅសេតវិមានដែលអ្នកទាំងនោះបានកោតសរសើរវិធានការរបស់លោកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោកត្រាំបាននិយាយទៅកាន់បុគ្គលិកសុខាភិបាលទាំងនោះថាយើងត្រូវកម្ចាត់មេរោគចិននេះចេញលោកត្រាំក៏យកឱកាសនេះវាយប្រហារទៅលើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផងដែរលោកបានលើកឡើងថាផ្លូវតែមួយគត់ដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចយកឈ្នះលើរូបលោកគឺតាមរយៈការបោះឆ្នោតដែលមានការលួចបន្លំតាមរយៈការប្រើសញ្ញាឆ្នោតដែលផ្ញើទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតលោកត្រាំបាននិយាយដោយគ្មានភ័ស្តុតាងថាពួកគេព្យាយាមលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោកក៏បានរិះគន់ផងដែរថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើសន្និបាតដ៏ងងឹតងងុលពោពេញដោយកំហឹងនិងអ៊ូអាប់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានចោទប្រកាន់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាបានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដ៏អាក្រក់ដែលរើសអើងជាតិសាសន៍ដែលត្រូវតែជួយសង្គ្រោះនៅពេលដែលសន្និបាតថ្នាក់ជាតិរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ Arizona លោក Jeff Flake រួមជាមួយនឹងអតីតសមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាង20នាក់ផ្សេងទៀតបានរួមគ្នាគាំទ្រលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden បានប្រកាសពីការចូលរួមរបស់អតីតសមាជិកសភាទាំងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកសាធារណរដ្ឋសម្រាប់លោក Biden កម្មវិធីនេះត្រូវបានប្រកាសឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញហើយវាគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋណាដែលអាចពិចារណាបោះឆ្នោតឲ្យលោក Biden អតីតសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានប្រកាសគាំទ្រលោក Biden កន្លងមកមានដូចជាអតីតសមាជិករដ្ឋសភាតំណាងរដ្ឋ Pennsylvania លោក Charlie Dent អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ New Hampshire លោក Gordon Humphrey និងអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ Virginia លោក John Warner ជាដើមបុគ្គលដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺលោក Jeff Flake ដែលបានទោះសម្ដីជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងអំឡុងពេលលោកនៅជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងត្រូវបានសារព័ត៌មានចុះផ្សាយពីលោកផងដែរ ទូយ៉ាងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់កាសែត The Washington Post កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនលោក Flake បានជំរុញសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកុំឲ្យគាំទ្រលោក Trump សម្រាប់អាណត្តិទី2ដោយបានសរសេរថាលោក Trump មិនស័ក្តិសមនឹងកាន់តំណែងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងសេដ្ឋវិមាននេះទេ។អគ្គនាយកប្រៃសណីយជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lewis DeJoy បានអះអាងនៅមុខសមាជិករដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកនៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់លើប្រៃសណីយជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីយដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងខ្លាំងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះទេលោក DeJoy បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការត្រួតពិនិត្យនិងកំណែទម្រង់ថាកាតព្វកិច្ចនេះជាអាទិភាពចម្បងបំផុតរបស់លោកដើម្បីឲ្យច្បាស់ចាប់ពីឥឡូវដល់ពេលបោះឆ្នោតយើងនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីចាត់ចែងនិងបញ្ជូនសន្លឹកឆ្នោតក្នុងលក្ខខណ្ឌស្របទៅនឹងដំណើរការនិងនីតិវិធីដែលយើងបានអនុវត្តអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រៃសណីយជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមមុខនឹងការខាតបង់ប្រាក់ចំណូលនិងការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនសម្បត្តិផ្ញើដោយសារការកើនឡើងនៃទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីនធឺណិតលោក DeJoy បានច្រានចោលការរិះគន់កាលពីពេលថ្មីៗនេះចំពោះវិធានការមួយចំនួនដើម្បីបន្ថយការចំណាយរបស់ប្រៃសណីយជាតិវិធានការទាំងនោះមានដូចជាការដកចេញនៅទីតាំងដំណើរការសម្បត្តិនិងការដកចេញនៅប្រអប់ប្រមូលសម្បត្តិតាមទីសាធារណៈមួយចំនួនចេញជាដើមប៉ូលីសទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon បានធ្វើការបង្ក្រាបក្រុមអ្នកតវ៉ាកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនិងបានចាប់ខ្លួនបាតុករជាច្រើនអ្នកក៏ដូចជាបានបញ្ជាឲ្យពួកគេបំបែកគ្នាក្រោយពីមានការដុតភ្លើងនៅការិយាល័យរបស់សមាគមប៉ូលីសប៉ូលីសបានប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដាក់ក្រុមបាតុករនិងបានចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាចំនួន23នាក់កិត្តិត្រឹមយប់ថ្ងៃអាទិត្យនិងបានឲ្យដឹងថាក្រុមបាតុករប្រមាណ200នាក់បានដុតភ្លើងនិងវាយប្រហារមកលើសមត្ថកិច្ចដែលប្រើឡាស៊ែរដុំថ្មនិងដបទៅលើក្រុមប៉ូលីសប្រចាំទីក្រុង North Precinct ការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរើសអើងពូជសាសន៍និងភាពឃោរឃៅរបស់ប៉ូលីសបានកើតឡើងទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីការស្លាប់របស់លោក George Floyd ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅម្នាក់អាយុ46ឆ្នាំដែលបានស្លាប់ក្រោយពេលប៉ូលីសក្រុង Minneapolis ម្នាក់យកជង្គង់សង្កត់កអស់ប្រមាណ79នាទី
ការចាប់ខ្លួនលោកអណងណាំតាជាសកម្មជនកើតមានឡើងខណៈពេលដែលមានបាតកម្មពីសំណាក់និស្សិតប្រជានឹងរដ្ឋាភិបាលនិងរាជាធិបតីថៃដ៏មានអំណាចក្រុមនិស្សិតទាំងនោះបានរៀបចំបញ្ជីស្ដីពីកំណែទម្រង់ចំនួន10ចំណុចថ្វាយជូនព្រះមហាក្សត្រមហាវជិរាលង្កូន VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជើងពូជីនជួងសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប៉ូលីសថៃបានចាប់ខ្លួនលោកអាណុងណាំប៉ាជាសកម្មជននិងមេធាវីកាលពីថ្ងៃពុធទី19ខែសីហាកន្លងទៅនេះពាក់ព័ន្ធនឹងទួលទន្ទីរបស់លោកនៅក្នុងបាតកម្មមួយកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាដែលលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានកំណែទម្រង់រាជាធិបតេយ្យថៃបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានឆាបឆេះឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាមកក៏ប៉ុន្តែបាតករខ្លះបានផ្ដោតលើរាជាធិបតេយ្យថៃលោកអាណុងអាយុ36ឆ្នាំជាសកម្មជនឈិនមុខដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានកំណែទម្រង់លោកអាណុងបានប្រាប់ពួកបាតកោជាង 10,000 នាក់ក្នុងអន្លង់នៃបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាថាយើងនឹកសម័យចង់ឃើញរបបរាជាធិបតេយ្យអាចរួមរស់ជាមួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រហូតមកទល់ពេលនេះពួកបាតកោបានផ្ដោតលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃដោយអំពាវនាវឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលាលែងពីតំណែងរំលាយរដ្ឋសភាហើយនឹងធ្វើសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីច្បាប់ប្រមាថព្រះចេស្តាព្រះមហាក្សត្រដ៏តឹងរឹងរបស់ថៃផ្ដំទាទោសអ្នកដែលនិយាយប្រឆាំងរាជាធិបតេយ្យដោយជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំច្បាប់នេះការពារយ៉ាងមុតមាំលើស្ថាប័នរាជវង្សានុវង្សពីការបរិហារគេប៉ុន្តែក៏បានចាត់ទុកជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មដល់ការរិះគន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែរបន្ទាប់ពីកំណត់សង្កលត្រួសត្រាយផ្លូវរបស់លោកអាណុងមកក្រុមនិស្សិតបានរៀបចំបញ្ជីស្ដីពីកំណែទម្រង់ចំនួន10ចំណុចថ្វាយជូនព្រះមហាក្សត្រមហាវជិរាលង្កូនអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសថៃបានព្រមានក្រុមបាតកោនិស្សិតកាលពីសប្តាហ៍មុនឲ្យគោរពច្បាប់នៅក្នុងការទៀមទារបស់ពួកគេ កាសែត The New York Times បានរាយការណ៍ថាលោកវរៈសេនីយ៍គីសណាផាថានាចារឹនបាននិយាយថាចំពោះនរណាក៏ដោយដែលនឹងទៅធ្វើបាតកម្មខ្ញុំជឿថាពួកគេនឹងដឹងពីអ្វីដែលអាចធ្វើហើយនឹងពីអ្វីដែលមិនអាចត្រូវធ្វើអ្វីដែលអ្នកនិយាយនឹងស្ថិតនៅជាមួយអ្នកហើយនឹងមានផុសតាងត្រូវបានរក្សាទុកសម្រាប់ពេលអនាគតប៉ូលីសថៃបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាលោកអានុងដែលមានករណីចោទប្រកាន់មួយចំនួនប្រឆាំងនឹងរូបលោករួចទៅហើយនោះត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីបទការបង្កការបះបោរបទចោទប្រកាន់នេះអាចធ្វើឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់7ឆ្នាំនេះគឺជាការចាប់ខ្លួនមេធាវីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបនេះលើកទី2នៅខែនេះលោកត្រូវបានដោះលែងដោយសារប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំមកពីការចាប់ខ្លួនលើកទី1កាលពីថ្ងៃពុធទី19ខែសីហាកន្លងទៅនេះប៉ូលីសមានដីការចាប់ខ្លួនលោកអាណុងនិងសកម្មជន5នាក់ទៀតពួកគេទាំងអស់មានវត្តមាននៅក្នុងបាតកម្មដ៏ធំមួយកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចន្ទ-ឧចាដែលជាអតីតមេដឹកនាំយោធាបាននិយាយថាព្រះមហាក្សត្របានស្នើថាមិនមានការចោទប្រកាន់ក្រោមច្បាប់ប្រមាថព្រះចេស្តាព្រះមហាក្សត្រសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះទេលោកប្រយុទ្ធបាននិយាយទៀតថាពួកបាតកោគួរតែជៀសវាងការទាមទាររបស់ពួកគេតែកតិននឹងរាជាធិបតីលោកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាមានប្រជារាស្ត្រថៃ67លាននាក់ខ្ញុំជឿថាប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនមិនយល់ស្របជាមួយនឹងពួកបាតកោនោះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាសកម្មជនស្ដាំនិយមថៃប្រមាណ200នាក់បានបង្កើតក្រុមមួយកាលពីថ្ងៃពុធទី19ខែសីហាដើម្បីតតាំងនឹងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលមកទល់ពេលនេះការតវ៉ាប្រឆាំងតបតវិញរបស់ពួកគេបានទាក់ទាញអ្នកចូលរួមតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកស្រី Melania Trump បច្ចុប្បន្នជាស្ត្រីទី1សហរដ្ឋអាមេរិកពីមុនលោកស្រីជាតារាបង្ហាញម៉ូដមុនពេលដែលលោកស្រីបានរៀបការជាមួយនឹងលោកប្រធាននាយកបតី Donald Trump កាលពី15ឆ្នាំមុនលោកស្រីជាជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសស្លូវេនីនិងជាអ្នកប្រឆាំងការគំរាមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងឈរទន្ទឹមប្រធាននាយកបតីមួយរូបដែលបន្តបង្អាប់ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍និងជាញឹកញាប់តែងវាយប្រហារទៅលើគូសត្រូវរបស់លោកតាមប្រព័ន្ធ Twitter លោកស្រី Caroline Presti នៃ VOA ចែករំលែករឿងរ៉ាវខ្លះៗដែលមនុស្សមួយចំនួនប្រហែលមិនបានដឹងពីខ្សែជីវិតរបស់ភរិយាប្រធានាធិបតីរូបនេះលោកជ្រាបានអរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Stand up Melania
ស្ត្រីទីមួយសារ៉តអាមេរិកលោកស្រី Melania Trump តែងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលធំដឹងក្តីក្នុងប្រទេសស្លូវេនីដែលជាអតីតសាធារណរដ្ឋយូហ្គោស្លាវដែលមានប្រជាជនប្រមាណ2លាននាក់ហើយមិត្តភ័ក្តិក្នុងវ័យកុមាររបស់លោកស្រីជាច្រើននាក់កំពុងតែរស់នៅទីនោះលោកស្រីមើចាណាជេឡាន់សាមិត្តភក្តិពីកុមារភាពរបស់លោកស្រីម៉ាលីនីនិយាយថា
អាសេឡូរ៉ាដេប្រាឡាគ្នាគេ
លោកស្រីមានលក្ខណៈវិជ្ជមានណាស់គាត់ចូលចិត្តអានសៀវភៅនិងចូលចិត្តរចនាម៉ូដលោកស្រីចូលចិត្តបង្កើតសម្លៀកបំពាក់ថ្មីច្នៃចេញពីសម្លៀកបំពាក់ចាស់ចាស
់ការស្រឡាញ់ចូលចិត្តសម្លៀកបំពាក់បាននាំលោកស្រីទៅកាន់ការងារដំបូងជាអ្នកបង្ហាញម៉ូដហើយដែលបន្តមកទៀតបាននាំលោកស្រីមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Michelle Tauber នៃទស្សនាវដ្តី People និយាយដូចនេះថា
She's the first immigrant to be first
ស្ត្រីជាជនអន្តោប្រវេសន៍ទី1ដែលបានក្លាយជាស្ត្រីទី1របស់អាមេរិកចាប់តាំងពីលោកស្រី Louisa ដែលជាភរិយារបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក John Quincy Adams ក្នុងសតវត្សទី19មក
លោកស្រី Melania និងលោក Donald Trump ដែលមានអាយុបងលោកស្រី24ឆ្នាំបានជួបគ្នាក្នុងពិធីជប់លៀងមួយនិងបានរៀបការក្នុងឆ្នាំ2005Barron Trump ដែលជាកូនប្រុសរបស់អ្នកទាំងពីរបានកាក់ក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់ពេលនេះ Barron Trump ជាកូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលមានវ័យក្មេងជាងគេបំផុតក្នុងសេតវិមានចាប់តាំងពីក្មេងប្រុស John F. Kennedy Jr. ក្នុងឆ្នាំ1963មកលោក Trump ថ្លែងថា
She's an incredible mother.
គាត់ជាម្ដាយដ៏ល្អម្នាក់គាត់ស្រឡាញ់កូនប្រុស Barron ខ្លាំងណាស់
លោកស្រី Melania ថ្លែងថា
He's enjoying his school and his sport.
កូនប្រុសខ្ញុំចូលចិត្តរៀននិងលេងកីឡាគាត់ជាអ្នកកីឡាដ៏ល្អម្នាក់ហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍គាត់ខ្លាំងទេនៅពេលនេះ
លោកស្រី Melania ខ្លួនឯងចូលចិត្តថឹកនៅឆ្ងាយពីភ្នែកមហាជនលើកលែងតែម្ដងមកកាលដែលលោកស្រីត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់លោកស្រី នៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រីដែលមានឈ្មោះថា B-Best ដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពកុមារគឺនៅក្នុងខែកក្កដាលោកស្រីបានចូលរួមផ្តល់អាហារក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលមួយសម្រាប់ស្ត្រីដែលនៅលីវហើយមានកូនលោកស្រី Malenia ថ្លែងថា
Today's technology provides
បច្ចុប្បន្ននេះបច្ចេកវិទ្យាផ្តល់ឲ្យមនុស្សនៅរបាំងមុខ Digital ដើម្បីពួនហើយការមិនចេញមុខនេះជាញឹកញាប់បានផ្តល់ឲ្យយើងនៅទូនាទីមួយជាអ្នកថែរក្សានិងទទួលខុសត្រូវដែលការងារនេះអាចផ្តល់អំណាចដល់កុមារនិងមនុស្សពេញវ័យដើម្បីក្លាយជាមនុស្សដែលមានចិត្តល្អនិងជួនកាលខូចខើ
លោកស្រីមិនបានថ្លែងជាសាធារណៈលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់ប្តីលោកស្រីឡើយដែលជារឿយៗបានវាយប្រហារទៅលើគូប្រឆាំងរបស់លោកនៅពេលដែលប្តីលោកស្រីចំអកឲ្យសកម្មជនបំរើបំរួលអាកាសធាតុវ័យក្មេងនាង Greta Thunberg ការិយាល័យរបស់លោកស្រីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនិយាយថាវាមិនមែនជាការសម្ងាត់ណាមួយនោះទេដែលប្រធានាធិបតីនិងស្ត្រីទី1ជារឿយៗថ្លែងការណ៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយអ្វីដែលស្វាមីភរិយាជាច្រើនបានធ្វើដែរក្នុងពេលមួយនោះលោកស្រីបានខ្លាចជាគោដៅនៃការគ្រប់គ្រងនៅពេលដែលលោកត្រាំបានជាប់ឆ្នោតធ្វើជាប្រធានាធិបតីជនជាតិស្លូវានីបានធ្វើរូបចម្លាក់លោកស្រីដើម្បីផ្ដល់ជាកិត្តិយសដែលមានពាក្យអើធំពេលលោកស្រីចូលរួមពិធីសម្ពោធចូលកាន់តំណែងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាដែលជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យអាមេរិកនោះអ្នកបំផ្លាញបាត់ដុតរូបនោះហើយត្រូវបានគេយកវាចេញលោកស្រី Cookie Roberts អ្នកវិភាគនយោបាយដែលបានទទួលមរណភាពបានលើកឡើងថា
It is a daunting task. It's easier for
នេះជាការងារមួយពិបាកវាអាចជាការងារស្រួលមួយសម្រាប់ស្ត្រីទី1ដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការងារប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដែលមិនធ្លាប់បម្រើក្នុងរដ្ឋាភិបាលពីមុនមកនេះជាការងារមួយដ៏តានតឹង
Let us pray
លោកស្រី Malenia Trump កាន់សាសនាកាតូលិកជាស្ត្រីទី1ដែលកាន់សាសនាកាតូលិកចាប់តាំងពីលោកស្រី Jacqueline Kennedy លោកស្រីជាស្ត្រីទី1ដំបូងគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនិយាយបាន5ភាសាលោកស្រី Malenia បន្តទៀតថា
It is my honor and great pleasure
នេះជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយដែលបានចូលនៅទីនេះក្នុងនាមជាស្ត្រីទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
បើទោះបីជាលោកស្រីបានចំណាយពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលភាគច្រើនមិនសូវចេញមុខចេញមាត់ក្តីតែអ្នកជំនាញនិយាយថាលោកស្រី Malenia Trump នឹងត្រូវចេញមុខនិយាយឡើងវិញឲ្យបានច្រើនព្រោះដើម្បីបានក្លាយជាស្ត្រីទី1ក្នុងមួយអាណត្តិខាងមុខទៀតលោកស្រី Malenia និយាយថា
I'm so impressed by how thoughtful you have been with your reports
ខ្ញុំស្ងើចសរសើរសេចក្តីរាយការណ៍ដែលគិតគូរបានល្អរបស់អ្នក
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីរបស់ចិនបានចូលជាធរមាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនបានបញ្ឈប់ការងាររបស់គ្រូបង្រៀនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកការនេះបានធ្វើឲ្យសកម្មជនមួយចំនួនបារម្ភអំពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការសិក្សាអប់រំក្រោមច្បាប់ថ្មីនេះស្របពេលដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រី Carrie Lam បានប្រកាសថានឹងអនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីនេះនៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំទាំងអស់ឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យការអប់រំនៅទីក្រុងហុងកុងត្រឡប់មកផ្លូវត្រូវវិញលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យស៊ួយកាឈុនទទួលបានលិខិតមួយច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យរបស់លោកកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយទទួលដំណឹងថាលោកត្រូវបានគេបញ្ឈប់ពីការងារជាផ្លូវការលោកស៊ួយដែលជាសមាជិកសភាមួយរូបផងនោះបានបង្រៀនផ្នែកកិច្ចការសង្គមនៅសាកលវិទ្យាល័យ Baptist University of Hong Kong អស់រយៈពេល11ឆ្នាំមកហើយហើយការបង្រៀនរបស់លោកជានិច្ចកាលត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាល្អឥតខ្ចោះលោកត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារកាលពីឆ្នាំមុនពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរំខានជាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងចលនាឆាតឬ Occupy Central កាលពីឆ្នាំ2014ក្រោយពីត្រូវបានគេដោះលែងមកសាកលវិទ្យាល័យបានបញ្ឈរជើងលោកស៊ួយមួយរយៈដោយរងចាំនីតិវិធីផ្នែកវិន័យពាក់ព័ន្ធនឹងការជាប់ទោសរបស់លោកស៊ួយបាននិយាយថា ការបណ្ដេញលោកចេញពីការងារគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយប៉ុន្តែសាកលវិទ្យាល័យមិនបានផ្ដល់មូលហេតុអ្វីទាំងអស់ដល់លោកលោកថាលោកមានអារម្មណ៍ខឹងតូចចិត្តនិងរងការប្រមាថសាកលវិទ្យាល័យបដិសេធមិនបញ្ចេញមតិទាក់ទិននឹងករណីនេះសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់លោកបេនីតៃដែលជាស្ថាបនិកមួយរូបនៃចលនាឆាត់ឆ្នាំ2014ត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារកាលពីឆ្នាំមុនពីបទរំខានជាសាធារណៈដោយសារតែទួលនីតិរបស់លោកនៅក្នុងចលនានេះលោកក៏ត្រូវបានសាកលវិទ្យាល័យ University of Hong Kong បណ្ដេញចេញពីការងារកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនដែរលោកតៃបានទួញសោកថាការសិក្សាអប់រំនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong លែងមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិអំពីបញ្ហាចម្រូងចម្រាសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនិងសង្គមទៀតហើយការបណ្ដេញលោកសៃនិងលោកតៃចេញពីការងារបានកើតឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍តែមួយនៃការចាប់ខ្លួននិស្សិត4រូបដែលរងការចោទប្រកាន់ក្រោមច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីរបស់ទីក្រុង Hong Kong ការដកសិទ្ធិបេក្ខជនគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឈរឈ្មោះជាសមាជិកសភាចំនួន12រូបនិងព័ត៌មានអំពីស្ថាប័នប៉ូលីស Hong Kong ចេញដីកាចាប់ខ្លួនសកម្មជន Hong Kong 6នាក់នៅបរទេសហេតុការណ៍ទាំងនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលមួយខែបន្ទាប់ពីការអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខជាតិដ៏តឹងរ៉ឹងនិងទូលំទូលាយជ្រុលរបស់ចិនដែលហាមឃាត់ការធ្វើអបគមការធ្វើវិធានសាសនាអំពើភេរវកម្មនិងការឃុបឃិតជាមួយនឹងកងកម្លាំងបរទេសទោះបីជាការបណ្ដេញលោកតៃចេញពីការងារត្រូវបានគេសន្មតយ៉ាងទូលំទូលាយថាជាការចងអល់បង្ហាញឲ្យឃើញពីការផុតរលត់នៃសេរីភាពការសិក្សាអប់រំនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong ក៏ដោយក៏ការិយាល័យទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងសារព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong បានប្រកាសជាឧឡារិកថាការធ្វើដូច្នេះគឺជាទង្វើយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រូបង្រៀនដែលបានសារព្រោះគំនិតនយោបាយពឹសពល់ដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយកាសែត The Wenway Po បានប្រៀបធៀបការបណ្ដេញលោកតៃចេញពីការងារទៅនឹងការដកចេញនៅមហារីកពឹសពល់មួយនិងបានបង្ហាញរូបធ្លុករបស់លោកតៃជាមេរោគដែលត្រូវបានគេប្រើអំបោះបោះក្រវ៉ាត់ចោលមន្ត្រី Hong Kong និងមន្ត្រីចិនបានបង្កើនវោហារសាសនយោបាយរបស់ពួកគេលើវិស័យអប់រំនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះដោយចោទប្រកាន់គ្រូបង្រៀនថាបានញុះញង់ប្រឆាំងចិននិងលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សានុសិស្សប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរក៏ដូចជាបានបន្ទោសគ្រូបង្រៀនចំពោះមហាបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំមុនផងដែរច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីនេះមានគោលបំណងបញ្ឈប់សកម្មភាពនានាដូចជាបាតកម្មគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដើមដែលបានប្រែក្លាយទៅជាអំពើហិង្សាកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលការមិនពេញចិត្តចំពោះបញ្ហានានាកើនឡើងមេដឹកនាំកំពូលរបស់ទីក្រុង Hong Kong អ្នកស្រី Carrie Lam បានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាមួយក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីច្បាប់សន្តិសុខជាតិត្រូវបានអនុម័តកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាចលនាតវ៉ាសង្គមតាំងពីចលនាឆាត់ឆ្នាំ2014រហូតដល់ចលនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំមុនបានបង្ហាញថាកម្លាំងប្រឆាំងចិនបានជ្រៀតចូលក្នុងបរិវេណសាលារៀនហើយដោយយោងលើទិន្នន័យដែលបង្ហាញថា 40% នៃមនុស្សដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលគឺជាសិស្សនិងនិស្សិតហើយ 45% នៃអ្នកទាំងនោះមានអាយុតិចជាង18ឆ្នាំអ្នកស្រី Carrie Lam បានបដិញ្ញាថានឹងអនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីនេះនៅតាមសាលារៀននិងសាកលវិទ្យាល័យនានានៅទូទាំងទីក្រុង Hong Kong ដោយអ្នកស្រីបាននិយាយថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យការអប់រំត្រឡប់មកផ្លូវត្រូវវិញច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីនេះចែងថារដ្ឋាភិបាលរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងលើសាលារៀនដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិនិងបង្ការសកម្មភាពភេរវកម្មរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកសន្តិសុខរបស់ទីក្រុង Hong Kong លោក John Lee ដែលជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខជាតិដែលទើបត្រូវបានបង្កើតថ្មីបានប្រាប់សារព័ត៌មានតាកុងប៉ាវរបស់ចិនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាអតិភិបចម្បងរបស់លោកគឺដោះស្រាយជាមួយសាលារៀនហើយអាជ្ញាធរនឹងកម្ចាត់ត្រីស្អុយចេញដើម្បីជួយដល់សិស្សានុសិស្សពីការបំពុលលោកលីនិយាយថាគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខជាតិនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មសត្រូវសាធារណៈធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងចាត់វិធានការដើម្បីបង្ការមេរោគណាដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិក្នុងរយៈពេល1ឬ2ឆ្នាំអាជ្ញាធរអប់រំបានដាក់សម្ពាធលើសាលារៀននិងគ្រូបង្រៀនដើម្បីគោរពតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ុនវឌ្ឍនា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ការបាច់បង្ហោះរ៉ុកកែតដែលមានដឹកអវកាសយានិកទៅកាន់គន្លងតារាវិថីនៃផែនដីដំបូងបង្អស់ចេញពីទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល79ឆ្នាំចុងក្រោយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2020យានអវកាស Crew Dragon របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ដែលដឹកអវកាសយានិក2រូបគឺលោក Robert Behnken និងលោក Douglas Hurley បានចូលចតប្រកបដោយជោគជ័យនៅស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិឬ International Space Station ក្នុងរយៈពេល19ម៉ោងបន្ទាប់ពីហោះចេញពីផែនដីនៅក្នុងការថ្លែងក្រោយព្រឹត្តិការណ៍បាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានសាទរចំពោះភាពជាដៃគូថ្មីស្រឡាងរវាងអង្គការ NASA និងក្រុមហ៊ុន SpaceX លោកមានប្រសាសន៍ថាភាពជាដៃគូរវាងឯកជននិងសាធារណៈនេះបានផ្ដល់អំណោយដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដល់ប្រទេសជាតិរបស់យើងពលគឺយានអវកាសដែលមានលក្ខណៈទំនើបមួយដែលអាចនាំអវកាសយានិករបស់យើងឆ្ពោះទៅកាន់គន្លងតារាវិថីនៃផែនដីក្នុងតម្លៃតែមួយភាគតូចនៃការចំណាយក្នុងកម្មវិធី Space Shuttle តែប៉ុណ្ណោះការបាញ់បង្ហោះនេះគឺជាចំណុចរបត់ដ៏រំភើបមួយសម្រាប់ការរុករករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងដែនអវកាសលោកប្រធានាធិបតីត្រាំថ្លែងថានៅពេលនេះអង្គការ NASA នឹងចាប់ផ្ដើមនៅបេសកកម្មអវកាសនានាដែលលំបាកនិងគួរឲ្យខ្លាចបំផុតរបស់មនុស្សជាតិ
Through NASA's Artemis program the United States is preparing for a crewed mission to Mars the Orion capsules
តាមរយៈកម្មវិធី Artemis របស់អង្គការ NASA សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរៀបចំបេសកកម្មបញ្ជូនអវកាសយានិកទៅកាន់ភពព្រះអង្គារយានអវកាស Orion ទាំងឡាយដែលកំពុងត្រូវបានផលិតឡើងនៅក្នុងអាគារនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីភពព្រះច័ន្ទទៅភពព្រះអង្គាររបស់កម្មវិធី Artemis នេះនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនឹងនាំជនជាតិអាមេរិកាំងត្រឡប់ទៅគន្លងតារាវិថីនៃភពព្រះច័ន្ទជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង50ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅត្រឹមឆ្នាំ2024ខាងមុខអវកាសយានិករបស់យើងនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទៃព្រះច័ន្ទវិញដើម្បីបង្កើតទីតាំងអចិន្ត្រៃយ៍និងស្ថានីយបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតទៅកាន់ភពព្រះអង្គារ
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានគូសបញ្ជាក់ថាការធ្វើដំណើរក្នុងទីអវកាសមិនមែនគ្រាន់តែជាសមិទ្ធផលវិស្វកម្មតែមួយនោះទេវាក៏ជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកសិលធម៌ផងដែរដែលនេះជារង្វាស់នៃចក្ខុវិស័យឆន្ទៈនិងគោលបំណងរបស់ប្រជាជាតិមួយនៅក្នុងពិភពលោក
Exploration is a test of our values and of our faith. America is a nation defined by its commitment to discovery.
ការរុករកគឺជាការស្ដែងឲ្យឃើញពីគុណតម្លៃនិងជំនឿរបស់យើងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រជាជាតិមួយដែលត្រូវបានកំណត់ដោយការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនទៅលើការរុករកដើម្បីបើកកាយអាចកំបាំងទាំងឡាយដើម្បីទៅដល់ទីតាំងដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់ដើម្បីជំរុញឡើងនូវសមត្ថភាពកម្ពុជារបស់មនុស្សជាតិដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវសក្តានុពលពេញលេញនៃជីវិតនិងដើម្បីធានាថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រជាជាតិដែលតែងតែនាំមកគេជានិច្ចជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យអវកាស
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចេញដំណើររុករកក្នុងព្រំដែនថ្មីដ៏អស្ចារ្យដែលហៅថាដែនអវកាសលោកថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខណៈពេលដែលអវកាសយានិកអាមេរិកកាំងក្លាហានរបស់យើងអង្រួនផែនដីនិងទុកដានភ្លើងនិងដែកនៅលើផ្ទៃមេឃយើងសូមប្រកាសឲ្យគ្រប់គ្នាបានឮថាយើងមិនទាន់បានបង្ហាញឲ្យបានពេញលេញអំពីចរិតលក្ខណៈអាមេរិកកាំងនៅឡើយទេហើយពិភពលោកមិនទាន់បានឃើញភាពរុងរឿងពេញលេញនៃស្មារតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងសម្រាប់កូនចៅរបស់យើងនិងសម្រាប់ដំណើរមនុស្សជាតិឆ្ពោះទៅកាន់ទីអវកាសរឿងល្អល្អបំផុតនឹងមកដល
់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.